Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Maher Elšani i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov nakon 16 godina u posjeti Hrvatskoj. Na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova donijeti zaključci o zajedničkom djelovanju na očuvanju svih i vitalnih nacionalnih interesa na Kosovu i najvažnijih interesa Srbije. Godišnji zaključci o Zapadnom Balkanu su odblokirani jer su zadovoljeni zahtjevi Bugarske oko dobrosusjedskih odnosa i oni će biti usvojeni pisanom procedurom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izbora u Briselu. Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove odbilo je zahtjev Milana Lukića, kojeg je Haški tribunal osudio na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Višegradu, za preispitivanje ove presude. Zamjenik ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine Siniša Ilić izjavio je kako je nabavka cjepiva protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu ugrožena jer federacija nije uplatila svoj dio sredstava za nabavku. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potvrdilo rezultate lokalnih izbora u BiH, osim u Srebrenici, Doboju i Skupštini općine Zvornik. U Bosni i Hercegovini uhićeno 7 osoba za ratni zločin na području Zvornika. U Hrvatskoj preminulo rekordnih 92 ljudi od COVID-19, novozaraženih 3327. Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je kako su sankcije SAD-a protiv Ankare povodom kupovine ruskog naoružanja napad na suverena prava Turske s ciljem da se zastraši njena namjenska industrija. Skoro 140 tisuća ljudi u Ujedinjenom kraljevstvu primilo je prvu dozu cjepiva protiv COVID-19 u ovom tjednu. U nastavku emisije još možete čuti zašto MUP Srbije krije podatke o kvaliteti suzavca sa prosvjeda u Beogradu iz srpnja ove godine.
Ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbedna za građane, jer su to sve važne informacije.
Hoće li parlamentarna većina u Crnoj Gori donijeti zakon o amnestiji ukoliko apelacijski sud Crne Gore potvrdi osuđujuće presude za pokušaj terorizma i državni udar iz 2016. godine?
Otvara se, rekao sam, čitav niz pitanja. Da li bi taj eventualni zakon odnosio se baš na sve ili bi se odnosio samo na neke, s kojim obrazloženjem, i otvorio bi čitav niz pravnih ali i političkih pitanja.
Mladi u Bosni i Hercegovini sa fakultetskom diplomom teško dolaze do posla. 26-godišnji Kristijan iz Prijedora diplomirao ekonomiju desetkom, hrani se u javnoj kuhinji.
Baš na samom, znači, svom društvenom dnu i ne vidim nikakvu osjetljivu budućnost ukoliko ne nađem neki posao.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 16 godina ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je ponovno u Hrvatsku. Visoka razina bliskosti stavova oko Bosne i Hercegovine i interes za produbljenje postojeće dobre suradnje glavni su naglasci izjava nakon susreta Lavrova sa njegovim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Važan posjet koji će imati utjecaj na događaje na Zapadnom Balkanu ocjenjuju analitičari. Pripremio Enis Zević.
Evropska unija nije baš spremna za dobre odnose sa Rusijom, no Rusija ima dobre odnose sa Hrvatskom, kazuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nakon razgovora sa svojim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Kanale komunikacije treba držati otvorenima, dodao je na tu temu Grlić Radman. Oko Bosne i Hercegovine postoji velika razina bliskosti stavova. Dvije države podržavaju izmjenu izbornog zakona, konstitutivnost sva tri naroda i Daytonska načela. Grlić Radman.
Istaknuo sam naime da je u Bosni i Hercegovini od velike važnosti postići stvarnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda koji sami biraju svoje legitimne predstavnike.
Lavrov je kazao kako je Rusija apsolutno suglasna sa hrvatskim kolegama da svaki konstitutivni narod ima pravo izabrati svoje predstavnike u sve organe vlasti, uključujući predsjedništvo BiH, kako podrška Daytonu znači tri konstitutivna naroda i dva entiteta, i dodao svoj komentar protivljenju vlasti u Banja Luci ulasku BiH u NATO.
No, eto pretpostavlja što svi takođe должны уважать.
Svi trebaju shvatiti da treba poštivati sva tri konstitutivna naroda, jer bez toga nema Bosne i Hercegovine kao države, a poštovanje Ustava i Daytona automatski znači poštovanje stava Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Pozicije koje zanimaju Республика Сербска, объявившая свой военный нейтралитет.
Dodaje da je za njega ured visokog predstavnika u BiH anakronizam, kazao da vlasti u Prištini trebaju poraditi na formiranju zajednice srpskih općina na Kosovu i generalno ocijenio da sjedinjene države potkopavaju pravoslavlje svugdje pa i u Ukrajini i opstruiraju suradnju zemalja istočnog Mediterana sa Rusijom. Lavrova su primili hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Radi se o važnom posjetu koji će apsolutno imati utjecaja na događaje na Zapadnom Balkanu, kaže za naš program urednik vanjsko-političkog portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec. On podsjeća da je Lavrov i ranije dolazio u regiju, ali da je posjećivao Beograd i Sarajevo, ali ne i Zagreb. Razlozi su brojni. Hrvatsko odbijanje da se ruski naftovod Družba poveže sa jadranskim naftovodom i dobije mogućnost punjenja tankera ruskom naftom na Krku i prodaje po svijetu. Zatim hrvatski ulazak u NATO i priklanjanje Americi, a ne Rusiji, u brojnim vanjsko-političkim pitanjima.
I Rusija ju je na svoj način svjesno zaobilazila. Nakon toga uslijedio novi udarac, a to je Krim, gdje je Hrvatska čvrsto stala uz Europsku uniju po pitanju sankcija. Zatim je uslijedio istup premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da će Hrvatska ponuditi Ukrajini svoja iskustva iz mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja kako bi privukla natrag područje Donjecka i Luhanska, što je u Moskvi izazvalo apsolutnu histeriju. Dakle, razumljivo je, danas je Lavrov svih tih godina zbog navedenih razloga izbjegavao.
Po njegovoj ocjeni sada se situacija promijenila, jer je očito da će se sa Bosnom i Hercegovinom nešto u relativno skorom razdoblju zbivati.
Dolazi do promjena američke politike i Europska unija se postavila kao geopolitički čimbenik i Rusija se vraća svojoj politici koju je definirao još prvi ruski ambasador u Hrvatskoj, Leonid Kerestejdžijanc, koja glasi jedna noga u Zagrebu, druga noga u Beogradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Francuski sud proglasio je krivim 14 saučesnika francuskih islamističkih militanata za napad u siječnju 2015. godine na satirični časopis Charlie Hebdo i košer supermarket u Parizu. Saučesnici su proglašeni krivim po različitim optužbama, od članstva u kriminalnoj mreži do sudioništva u napadima. Detaljnije Meliha Kešmer.
Francuski sud proglasio je krivim 14 saučesnika francuskih islamističkih militanata za napade u januaru 2015. na satirični časopis Charlie Hebdo i košer supermarket u Parizu. Među 14 proglašenih krivima 16. decembra je i Hayat Bomedin, bivša partnerica Amedija Kulibalija, koji je ubio policajku, a potom i četvero ljudi u košer supermarketu. Bomedin je osuđena na 30 godina zatvora. Bomedin se sudilo u odsustvu, jer je nakon napada otišla u Siriju, a proglašena je krivom za financiranje terorizma i pripadnost kriminalnoj terorističkoj mreži. Smatra se da je živa i da se skriva od međunarodnog potjernice u Siriji, gdje se pridružila takozvanoj islamskoj državi. Kulibali je i sam bio suradnik napadača koji su stajali iza smrtonosnog napada u parijskim uredima satiričnog časopisa Charlie Hebdo. Saučesnici su proglašeni krivima po različitim optužbama, od članstva u kriminalnoj mreži do sudioništva u napadima, za što su propisane različite zatvorske kazne. Optužbe povezane s terorizmom povučene su za nekoliko optuženika koji su proglašeni krivima za lakša kaznena djela. Braća Said i Šerif Kuaši 7. januara 2015. godine naoružani su napali redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo, koji objavljuje karikature o rasi, religiji i politici i koji je prije napada u januaru objavio karikature poslanika Muhameda. Ubijeno je 12 članova redakcije Charlie Hebdo. Napadači su ubijeni u pucnjavi s policijom. Ubistva su izazvala globalni bijes zbog napada na slobodu štampe, a podrška redakciji izražena je u slogan Je suis Charlie. Osim Bomedin, još dvoje saučesnika osuđeno je u odsustvu. Sumnja se da su i oni u Siriji. Napad na Charlie Hebdo izazvao je intenzivnu raspravu o slobodi govora i mjestu islama u sekularnoj Francuskoj. U znak početka suđenja 2. septembra Charlie Hebdo je ponovno objavio karikature poslanika Muhameda koji su razljutile muslimane. 3 sedmice kasnije Pakistanac je ranio 2 osobe ispred bivšeg ureda magazina. Čečenski izbjeglica je 16. oktobra oktobra odrubio glavu učitelju Samuelu Patiju, koji je svojim učenicima pokazao neke karikature, a 29. oktobra troje ljudi ubijeno je kad je mladi Tunižanin, nedavno stigao u Europu, izvršio napad u crkvi u mediteranskom gradu Nici. Francuska vlada uvela je zakonodavstvo za borbu protiv radikalnih islamističkih aktivnosti u Francuskoj, što je zakon koji je izazvao bijes u nekim muslimanskim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Euroatlantske integracije i Bosna i Hercegovina, što dalje? Tema je okruglog stola kojeg je danas u Sarajevu organizirala delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. NATO savez i dalje je otvoren za Bosnu i Hercegovinu, ali takvu odluku moraju donijeti politički lideri u ovoj državi. Bosna i Hercegovina mora ispuniti reforme kako bi postala punopravna članica NATO-a. Zaključeno je u Sarajevu. Selma Boračić-Mršo ima detalje.
Vrata Sjevernoatlantskog saveza ostaju otvorena za Bosnu i Hercegovinu, ali odluka o punopravnom članstvu je na političkim liderima u ovoj državi, rekao je na konferenciji za novinare brigadni general Erik Volks Ted, komandant NATO štaba u Sarajevu.
And so NATO has been in place for 60 years.
Mi smo ovdje prisutni 15, evo već 16. godinu i nadamo se da neće biti potrebno toliko vremena da se donese ta odluka. Naša vrata ostaju i jesu otvorena, naravno odluka je na političkim liderima.
Bosna i Hercegovina mora provesti reforme koje su predviđene programom reformi, a koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo 19. novembra prošle godine. Program reformi odbrane Bosne i Hercegovine obuhvata planirane reforme države u nekoliko oblasti, prije svega političkoj, sigurnosnoj, pravnoj i odbrambenoj. Time se definiše nastavak puta ove zemlje prema čvršćoj integraciji u NATO. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Asim Sarajlić, kaže:
Da, mi smo da kako na NATO putu, mi smo u partnerstvu za mir, mi smo od 2005. godine, od uspostave oružanih snaga, mi smo dakle u saradnji s NATO-om, a ono što imamo danas jeste da smo uslovno u membership action planu, odnosno aktivnom planu za punopravno članstvo u NATO-u. Taj program reformi koji smo donijeli na bazi dogovora i teških pregovora i dijaloga koji se je usvojilo predsjedništvo, je evo pretpostavka da krajem 2020. godine i na ovaj način potaknemo razmišljanja šta raditi u 2021. godini.
Sarajlić navodi kako Srbija danas ima više vojnika, oficira i vojnog osoblja u misijama sa NATO-om nego Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora zajedno.
Dakle, naš put je neupitan, naša budućnost u NATO-u je sigurno izvjesna, naravno tome moraju prethoditi krupne promjene.
Odnos Srbije prema NATO savezu, odnosno njena opredjeljenost da bude vojno neutralna, primjer je kojeg slijede predstavnici iz Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Deklarativno, Srbi u Bosni i Hercegovini jesu za saradnju sa NATO savezom, ali ne i za članstvo. Još uvijek nije postignut ni dogovor oko naziva Komisije za saradnju sa NATO-om, čije je formiranje predviđeno programom reformi. Član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Nikola Lovrinović.
Put može biti kraći i duži, kojim ćemo ići do NATO-a. Ja se nadam da će biti kraći, ali taj put podrazumije ono što silne reforme kod nas, silne promjene percepcije kod nas, a partnerstvo je ovog trenutka put kojim sada hodimo, ne bismo li došli do konačnog cilja, to je članstvo u NATO.
Od 2017. kada je usvojen pregled odbrane i dokument o modernizaciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine do danas, iz budžeta Bosne i Hercegovine za te namjene nije izdvojen ni euro. Trenutno Bosna i Hercegovina sudjeluje u akcijskom planu za članstvo i jedina je država u tom statusu nakon što su u članstvo primljene Sjeverna Makedonija u martu 2020. i Crna Gora u junu 2017. Početkom decembra 2018. ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku u Briselu donijeli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri podnošenje prvog AMP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ni nakon intervencije povjerenika za informacije od javnog značaja nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o godini proizvodnje suzavca koji je policija koristila tokom prosvjeda u Beogradu u srpnju ove godine. Povjerenik nije u mogućnosti da kazni MUP, jer od Uprave za trezor i Ministarstva financija nije dobio podatke za osnovicu novčane kazne. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Zbog nemogućnosti da novčano kazni MUP, poverenik se, kako je naveo u dopisu za RS, obratio 8. decembra vladi Srbije da obezbedi izvršenje rešenja.
Ranije su vladina ministarstva, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, se preopredeljivali da javnosti ili čak nezavisnim državnim organima ne dostave informacije, a da plate novac. Sada vidimo da čak ne žele ni da plate, već uopšte ne žele da dostave informacije.
Kaže ZRS Maja Bjeluš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ona navodi da su ranije istrajnost u ćutanju plaćali novcem građana iz državnog budžeta umjesto da javnosti dostave informacije od javnog značaja.
To se sad ponavlja i u slučaju ovog sudaca, gde mi ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbedna za građane, jer su to sve važne informacije.
RS je 20. jula na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od MUP-a tražio podatke o godini proizvodnje suzavca koji su pripadnici policije koristili tokom demonstracije u Beogradu 7., 8. i 10. jula. U zahtevu se također pita i da li je policija tada upotrebljavala i neobeležene patrone suzavca kakve su nađene na ulici nakon demonstracija. MUP također nije odgovorio ni na pitanje da li su prema policijskim podacima suzavac upotrebljavali i demonstranti. Kao godina proizvodnje na nekim patronama je upisana 2012. a neke su proizvedene pre 30 godina. Na žalbu RS na ćutanje MUP-a poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 15. oktobra donio rješenje po kome se MUP-u nalaže da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dobijanja rješenja, obavesti RS da li posjeduje tražene informacije. MUP Srbije nije postupio ni po ovom rješenju poverenika, ni po sledećem u kome mu je dat dodatni rok od 2 dana. Poverenik je 8. decembra obavestio RS da se obraća Upravi za trezor i Ministarstvo financija radi određivanja osnovice za novčanu kaznu, ali je dobio odgovor da takvi podaci ne postoje. Također poverenik je obavestio RS i da bi u slučaju da dobije tražene podatke, izvršenje zavisilo od dobre volje MUP-a, jer su se svi potencijalno nadležni za izvršenje, osnovni sudovi, Poreska uprava, Narodna banka, prekršajni sudovi, Komora javnih izvršitelja, izjasnili da nisu nadležni. Kako u ovom momentu nema mogućnosti za dalje sprovođenje izvršenja, poverenik se 8. decembra obratio vladi Srbije da obezbedi izvršenje rješenja, navodi se u dopisu poverenika za RS.
Ovo sad je samo jedan od simptoma dugoročnog problema koji mi primećujemo, a to je zatvorenost institucija, pre svega u sektoru bezbednosti za javnost, ali sad za pristup nezavisnim državnim organima i jedno ćutanje uprave.
Kaže Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ona navodi da se sektor bezbednosti nakon demokratskih promjena 2000-te počeo polako otvarati, zahvaljujući tadašnjoj političkoj agendi u uvođenju demokratske kontrole i nadzora nad sektorom bezbednosti, ali zahvaljujući i zakonima koji su omogućili uspostavljanje nezavisnih organa.
Međutim, ono što je primetno nakon 2012. godine jeste da se obnavlja ta kultura tajnosti i ponovnog zatvaranja institucija za javnost, za pristup građana, za pristup novinara, za pristup organizacije civilnog društva, pa čak i za pristup informacijama od javnog značaja i nezavisnim državnim organima.
Bjeloš zaključuje da na taj način vlada opstruiše rad nezavisnih državnih organa koje je izabrala Narodna skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U susret odluci Apelacijskog suda u Crnoj Gori o prvostupanjskim presudama osuđenim za pokušaj terorizma i državni udar, tenzije u javnosti je podigla izjava ministra pravde Vladimira Leposavića, koji je nagovijestio mogućnost da parlamentarna većina donese zakon o amnestiji. u slučaju da apelacijski sud donese osuđujuću presudu u odnosu na okrivljene. Otvoren je niz pravnih i političkih pitanja, ali su slijedile i reakcije kojima se ministar Leposavić optužuje za neprimjeren utjecaj na sud. Zabilježio Srđan Janković.
Kako je potvrđeno Radio Slobodna Evropa iz specijalnog tužilaštva, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je uputio pismo premijeru Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću zbog izjave ministra pravde Vladimira Leposavića koja se odnosi na mogući epilog sudskog predmeta za pokušaj terorizma iz 2016. godine. Sadržaj tog dopisa nije objavljen, ali se odnosi na ministrovu izjavu datu televiziji A1, kojom je nagovijestio da parlamentarna većina usvoji zakon o amnestiji u zavisnosti od odluke apelacionog suda u ovom predmetu. Ministar Leposavić je dokaze koji su teretili lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića okarakterisao skandaloznim.
Hajde da vidimo kakve će odluke biti. Ja ću da vas podsjetim da i u bilo kom slučaju i na to postoji mogućnost institucionalnog odgovora. Dakle, skupštinska većina može da razmišlja i o usvajanju, ne znam, zakona o amnestiji.
Komentarišući nagovještaj da bi parlamentarna većina u Skupštini mogla da usvoji zakon o amnestiji u slučaju potvrđivanja osuđujuće presude protiv lidera Demokratskog fronta, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć kaže da je teoretski moguće da Skupština donese takav akt.
Ako se radi o pojedinačnom aktu pomilovanja, to je uvijek radio šef države. Ako se radi o kolektivnim poimanjima neodređeni broj imenom i prezimenom nepoznatih počinioca djela, onda je to uvijek radila Skupština putem zakona gdje se amnestiraju recimo počinioci te vrste djela time što se umanji kazna koju oni izvršavaju za određeni procenat, a šef države može i u cijelosti da oslobodi izdržavanje ili čak može i da zaustavi krivično gonjenje.
U apelacionom sudu Crne Gore je okončana rasprava po žalbi osuđenih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije i očekuje se konačna odluka tog suda. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zahtijevaju da budu oslobođeni krivice jer smatraju da se radi o politički montiranom procesu te da ih amnestija ne interesuje. Milan Knežević je rekao da su se tokom prethodnih godina najviši državni zvaničnici grubo miješali u sudski proces, na što niko nije reagovao.
Tada je ćutalo udruženje sudija, tada su ćutali ovi vrsni pravnici, a juče su zbog jedne izjave ministra Leposavića, kojeg ne poznajemo ni Andrija Mandić ni ja, niti smatramo da nama treba amnestija, jer mi smatramo da mi treba da budemo oslobođeni zajedno sa Mihajlom Čađenovićem i sa svim učesnicima ove sramne presude.
Nagovještaj ministra pravde Vladimira Leposavića da bi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević mogli biti amnestirani odlukom skupštinske većine ukoliko apelacioni sud potvrdi prvostepenu osuđujuću presudu u slučaju državni udar, ocijenjena je skandaloznom od strane opozicionih stranaka u Crnoj Gori Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata. Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore Hasnija Simonović je također saopštila da je ministar Leposavić napravio direktan pritisak na apelacioni sud i time ugrozio nezavisnost crnogorskog pravosuđa, šaljući jasnu poruku da ukoliko sud ne presudi na određeni način, bit će preduzete mjere kojima će se ta presuda dovesti u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sankcije koje je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela Turskoj zbog kupovine protivraketnog sistema ruske proizvodnje S-400 nisu toliko oštre kao što se očekivalo, ali jesu znak sve većeg razdora između Ankare i njenih saveznika u NATO savezu. Također su i upozorenje Vašingtona drugim državama koje razmišljaju o kupovini oružja iz Moskve, pišu svjetski mediji. Financial Times piše da sankcije uključuju zabranu svih američkih izvoznih dozvola i ovlašćenja Turskoj vladinoj agenciji za promet vojne opreme, zamrzavanje imovine i vizna ograničenja za njene čelnike. To šalje jasan signal da Sjedinjene Američke Države neće tolerisati značajne transakcije sa ruskim odbrambenim i obaveštenim sektorom, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar 14. decembra, i dodao da su SAD Turskoj članici NATO saveza jasno dali do znanja da će kupovina sistema S-400 od Moskve ugroziti sigurnost američke vojne tehnologije i osoblja. Strah od oštrih sankcija koje bi mogle značajno da oštete tursku privredu godinama je, ukazuje Financial Times, teret u svesti stranih ulagača. List takođe dodaje da bi sankcije Vašingtona mogle da zadaju udarac drugoj po veličini vojsci u NATO savezu i rastućoj turskoj odbrambenoj industriji. Wall Street Journal prenosi da je odluka Vašingtona usledila nakon što su se države Evropske unije prošle sedmice dogovorile o uvođenju sankcija zbog vojnih poteza Turske u regiji i njenih akcija istraživanja energenata u istočnom Sredozemlju. List navodi da je evropski kompromis zadovoljio razliku između poziva Francuske, Grčke i Kipra da se preispitaju veze Evropske unije sa Ankarom i opreznog pristupa Nemačke, Holandije, Španije i ostalih koji su favorizovali minimalne sankcije protiv nekoliko službenika. New York Times piše da su sankcije Turskoj i upozorenje drugim državama, uključujući Indiju, Egipat i Saudijsku Arabiju, koji razmišljaju o kupovini oružja i druge vojne opreme iz Moskve. Iako su se Sjedinjene Američke Države i veći deo Evrope postrojili protiv Turske, nijedna od njih ne želi da strateški smeštena država sa muslimanskom većinom napusti NATO, pišu američki mediji, uprkos kupovini S-400. Turska se kosi sa Rusijom oko većine geopolitičkih pitanja i velikim delom služi kao bedem protiv njenog napredovanja protiv Zapada, zaključuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Kristijan Vujčić iz Prijedora, koji je diplomirao sa desetkom, hrani se u javnoj kuhinji nakon što je ostao bez posla skladištara u tržnom centru. Kako javlja Dženana Halimović, 60% mladih u Bosni i Hercegovini nezaposleno je, petina čeka posao do 5 godina. A 40% njih želi otići u zemlje Evropske unije.
26-godišnji Kristijan Vujčić prije 3 godine završio je Fakultet za ekonomiju i informatiku u Prijedoru s najvišom ocjenom 10. Nikada nije mogao dobiti posao u struci. Kratko je radio kao skladištar u jednom tržnom centru. Na početku pandemije dobio je otkaz zajedno sa još 15 kolega.
Živim baš na samom, znači, društvenom dnu i ne vidim nikakvu osjetljivu budućnost ukoliko ne radim neki posao. Radio sam sve što sam stigao i koliko sam mogao i koliko je bilo prilike. Evo sad kako je zima, zadnji mjesec dana bio sam primoran da se prijavim na tu javnu kuhinju. A znam sam ja koliko mi je bilo teško otići tamo. I ranije dolazi u situaciju da nekad par dana nešto nemam, ali nikad nije bilo da 11 mjeseci se dešava taj pakao, taj neki... Kad kola krenu nizbrdo, onda je baš teško zaustaviti.
Nakon dobijanja otkaza, Kristijan kaže da nije imao pravo na naknadu s biroa za zapošljavanje. U zemlje Zapada nije mogao otići jer se brine za teško bolesnu majku kojoj je ostalo godinu dana do mirovine.
Radio sam na pilani, na sječi, pomagao pri sječi sabala u Nacionalnom parku Kozara, odnosno Leon Kozari. Znači nisam se libio nikakvog posla od branja voća, povrća, pomaganja na njivi.
Slične probleme ima i 24-godišnji Eldar Lihovac iz Sarajeva, koji je prije nešto više od mjesec dana diplomirao na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije.
Slao sam na neke konkurse, slao sam i na neke strance gdje nisu objavljeni konkurse neke firme. Na dosta firme nisam uopće dobio odgovor, ni na mail, ni neki poziv. Iskreno, nadam se da će biti, ako Bog da, ali sad za sad stvarno je teško, znači, za pripravnika.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% nezaposleno. Više od polovine mladih posao čekaju 2 godine, a 1/5 i do 5 godina. Podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sociolog Jusuf Žiga kaže da je situacija za mlade u Bosni i Hercegovini deprimirajuća. Oni ne samo da su nezaposleni, nego ne postoji ničakva nada da će se to i promijeniti.
Kad je riječ o mladima, ključni problem ishodišnji je što se to neće da prepozna i uvaži kao najdragocjeniji razvojni resurs, a samim time kad bi to tako se uvažavalo, onda bi se to prioritetno i čuvalo.
Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT naglašava kako se visoka stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je prisutna desetljećima, sporo mijenja. Dodaje kako mladi teško dolaze do zaposlenja i da je najteži prvi ulazak na tržište rada.
To prvo radno iskustvo je značajno u kontekstu nekih daljih pozicija i razvoja njihove karijere, s obzirom da većina konkursa i pozicija koje su otvorene od mladih u stvari traže da već imaju neku radno iskustvo, Tako da Institut za razvoj mladih KULT puno radi, da kažem, na terenu.
U Institutu za razvoj mladih KULT potiču i primjenu zakona o volontiranju koji mladima nudi 3 mjeseca volontiranja u akreditiranim ustanovama. To im se priznaje kao radno iskustvo, što je vrlo značajno u pronalasku posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. BiH je započela proces izrade strategije zaštite životne sredine i akcionog plana za razdoblje 2030. godine i dalje. O ovoj temi razgovaramo sa profesorom doktorom Azrudinom Husikom, BiH stručnjakom koji je uključen u BiH ESAP 2030 proces.
BiH nema vremena za čekanje i mnogi od ovih mjera su trebale biti implementirane još prije mnogo godina.
U BiH se godišnje iz domaćih i međunarodnih izvora u poljoprivredu ulažu desetine miliona maraka, ali je ona i dalje slaba i nekonkurentna.
Puno je, možda i milijardi, uloženo posticajnih sredstava u Bosni i Hercegovini, a nema to na njivama.
Grupa Bosanaca i Hercegovaca u okviru platforme i dijaspora pokušava okupiti 5 miliona Bosanaca i Hercegovaca kako bi inicirali pomoć i investicije u zemlji te postakli promjene na bolje.
Pokušati tako da da ono što može da da. Neko može novac, neko može znanje, neko može osmijeh, neko, uglavnom svako nešto može.
U Livnu se već 2 godine proizvode dijelovi avionskih motora za letelice najvećih svjetskih proizvođača aviona.
Postoje brojni klijenti svjetske poznate firme za koje mi radimo, ali najzvučniji su ovi, znači Airbus i Boeing.
U Unsko-sanskom kantonu u toku je provođenje projekta edukacije nastavnika na prepoznavanju i zaštiti djece od faktora rizika, koji se sprovodi pod pokroviteljstvom UNICEF-a i vlade Švedske.
Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja, kao i zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja.
A sada ćemo opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
BiH je započela proces izrade strategije zaštite životne sredine i akcionog plana za razdoblje od 2030. godine i dalje BiH ESAP 2030+. U sklopu pomenutog procesa procjenjuje se niz tema u vezi životne sredine u zemlji, kvaliteta zraka, energija i klimatske promjene neke su od njih. O postojećim problemima i dostupnim rješenjima razgovaramo sa profesorom doktorom Azrudinom Husikom, BiH stručnjakom koji u BiH ESAP 2030+ procesu pokriva ova područja. Šta u BiH najviše zagađuje životnu sredinu? Koliko su zrak, voda i zemlja u BiH zagađeni?
Zavisi od sredine do sredine. U industrijskim centrima kao što su Tuzla, Zenica i još neka manja mjesta, dominantni izvori i zagađivanja su industrija. A za razliku od toga u centrima kao što su recimo Sarajevo i neke opštine oko Sarajeva, tu su dominantni izvori prije svega zagađivanja zraka, individualna ložišta i nakon toga saobraćaj. Tako da zavisno od sredine govorimo o različitim izvorima emisije, međutim u konačnici to građani osjete kroz veoma zagađen zrak i vezano za ovaj drugi dio vašeg pitanja, dakle koliko su zrak, voda i zemlja u BiH zagađeni, ja mogu govoriti prije svega o zraku. Svjedoci smo da tokom zime u mnogim centrima u urbanim sredinama u Bosni i Hercegovini imamo zrak koji u tim periodima spada u najviše zagađen zrak na svijetu, tako da to dovoljno govori o nivou problematike. Uzroci, kao što sam malo prije rekao, su različiti od sredine do sredine. Nesumnjivo da su i ostali elementi životne sredine, kao što su voda i zemlja, zagađeni, ali evo, s obzirom da se primarno ne bavim time, onda ne mogu davati konkretnije ocjene.
Spomenuli ste Tuzlu, Radio Slobodna Evropa nedavno je radio priču o stanovnicima ovog grada koji žive u blizini termoelektrane. Njihove priče govore o brojnim bolestima i tegobama koje se razvijaju zbog zagađenosti. Bez obzira na to, tamo se planira izgradnja novog bloka termoelektrane uprkos upozorenjima Evropske energetske zajednice, a slični projekti planirani su i u drugim dijelovima BiH. Kako to komentarišete?
Izgradnja termoelektrane može, ne nužno, ali ako se radi na adekvatan način, poboljšati situaciju u smislu bolesti lokalnog stanovništva ukoliko se paralelno tim projektom riješe neki drugi problem, kao što je problem šljačišta tamo, kao što je problem grijanja individualnih stambenih objekata. Tako da zavisno od koncepta tog projekta, to može pojačati taj problem ili ga ublažiti. A što se tiče generalno planiranih projekata izgradnje termoelektrana na ugalj u Bosni i Hercegovini, već početkom prošlog mjeseca, 10. novembra, Bosna i Hercegovina je u Sofiji potpisala zelenu agendu za zemlje Balkana i obavezala se da će do 2050. izvršiti, da će biti klimatski neutralna država, što znači da će morati drastično smanjiti emisiju ugljen dioksida, a termoelektrane na ugalj su primarni izvor i učestvuju sa 60% ukupnim emisijama. Tako da izgradnja novih termoelektrana i njihov rad može biti ograničen isključivo do 2050. jer smo se već kao država, dakle, obavezali na to, i dekarbonizacija primarno ide u smjeru dekarbonizacije proizvodnje električne energije, tako da ne znam kako donosioci odluka vide i da li razumiju do kraja šta znači ova zelena agenda, ali evo, vidjet ćemo da li će se odustati od gradnje barem nekih drugih projekata termoelektrana u BiH, s obzirom da blok 7 u termoelektrani Tuzla je već, možemo reći, u naprednoj fazi, u odmakloj fazi već više od godine i nešto. Ja.
Evo, osim na zdravlje ljudi, građana, na šta sve još klimatske promjene i zagađenje utiču? Kakav je njihov uticaj na privredu i ekonomiju i na koji način?
Pa, klimatske promjene treba odvojiti, iako ima veze sa lošim kvalitetom zraka, dakle sa zagađenošću zraka, ali je potpuno druga problematika, drugi je nivo investiranja, neke mjere mogu da doprinesu i ublažavanju klimatskih promjena i kvaliteta zraka, ali generalno to je druga problematika. A kad govorimo o klimatskim promjenama, one zaista utiču i pored zdravlja ljudi, utiču na kompletnu ekonomiju, i ukoliko ne zaustavimo ovaj trend klimatskih promjena, procjene su da će sve države svijeta imati značajne gubitke koji se mjere desetinama procenata bruto domaćeg proizvoda ukoliko, kažem, imamo ove klimatske promjene koje već djelomično imamo i koje će u budućnosti biti sve veće i veće ukoliko nešto drastično ne poduzmemo u smislu smanjenja emisija stakleničkih gasova. Kako klimatske promjene utiču? Utiču tako što je sve češća pojava ekstremnog vremena, kao što su poplave, onda suše, temperatura u prosjeku raste, priroda ima pogrešne signale, dakle ciklusi u prirodi su sasvim drugačiji. Od nekih najranjivijih sektora tu je prije svega poljoprivreda, koja je zbog potpune jedne promjene režima padavina, možda kumulativno na nivou godine to odstupanje nije ni nešto veliko, ali imamo drastičnu promjenu režima padavina, dakle u toku godine, i onda imamo vrlo negativan efekat na poljoprivredu. Ta promjena režima padavina se reflektuje i na energetiku. Hidroelektrane imaju sasvim neki drugi režim rada u odnosu na nešto što je projektovano prije 40-50 godina. To onda zahtjeva veću proizvodnju iz uglja, a veća proizvodnja iz uglja onda još dodatno utiče na klimatske promjene. Tako da je čitav sistem povezan, i ukoliko ne budemo radili na adaptaciji na klimatske promjene, te štete će biti zaista velike. A adaptacija znači izgradnja kapaciteta, infrastrukture koja će biti sposobna da odgovori požarima, poplavama, da infrastrukturu projektujemo i izgrađujemo sa nekim novim stepenima sigurnosti uz očekivanje sve ekstremnijih i ekstremnijih vremenskih pojava.
Evo, koja su rješenja tih pomenutih problema? Da li su ona uključena u strategiju i šta ona predviđa?
Predviđa s jedne strane adaptaciju na klimatske promjene, s obzirom na ovo što sam malo prije rekao, klimatske promjene su već evidentne i ne treba čekati još veće ekstremnije njihove manifestacije. Tu je predviđen sistem ranog upozoravanja, sistem adaptacije, dakle provođenje mjera na adaptaciju u smislu većeg navodnjavanja u poljoprivredi, u adaptaciji energetskog sistema. A kada je u pitanju ublažavanje klimatskih promjena, tu su projekti obnovljivih izvora energije, dakle postepeno smanjenje korištenja fosilnih goriva, prije svega uglja za proizvodnju energije, stimulaciju obnovljivih izvora energije, ali na jedan novi način u odnosu na ove mehanizme koje imamo u proteklih desetak godina, koji su evo i od strane mnogih, pogotovo nevladnih organizacija, ocijenjene kao vrlo nepravedne, pa imamo čitave buntove protiv nekih od oblika obnovljivih izvora energije. Dakle, strategija nastoji da promoviše mehanizme koji će podstaknuti građane same da se udružuju i da investiraju svoj novac u projekte kao što su solarne elektrane, kao što su neka mala modularna daljinska grijanja, gdje će na taj način ne samo proizvoditi energiju, sebi obezbeđivati neki dodatni prihod, nego i riješiti neki problem u svojoj lokalnoj zajednici. Strategija se radi na period do 2030. sa nekim projekcijama i za period nakon 2030. Dakle, njena implementacija počinje odmah, dakle nakon usvajanja koje se očekuje do kraja 2021. godine. Dakle, BiH nema vremena za čekanje i mnogi od ovih mjera su trebale biti implementirane još prije mnogo godina, i ovaj period od 10 godina smatramo da je ključan da se s jedne strane adaptiramo na klimatske promjene, smanjimo svoje emisije, i uz to ono što je prioritet, vjerovatno broj jedan, poboljšavamo kvalitet zraka, barem u ovim oblastima, jel? Poboljšavamo kvalitet zraka u urbanim sredinama u Bosni i Hercegovini uz povećanje energetske efikasnosti kako zgrada i industrije, tako i veće korištenje obnovljivih izvora energije, a smanjenje korištenja fosilnih goriva.
Evo za kraj, koliko novca za to treba i kako do njega doći?
Pa prilikom planiranja mi smo dobili instrukciju i od Štokholmskog instituta za okoliš, koji vodi izradu ove strategije, da razmišljamo na način da se u prvom prolazu ne ograničavamo generalno sredstvima za implementaciju tih mjera, a onda da vidimo koliko imamo našeg novca i onu razliku koju trebamo da bismo proveli sve te mjere koje definišemo, da tražimo od međunarodnih fondova koji su namijenjeni pogotovo za adaptaciju i ublažavanje klimatskih promjena. Mi smo u fazi kad još uvijek definišemo mjere, tako da nemamo podatke o potrebnim investicijama, ali ono što imamo u nekim drugim strateškim dokumentima, recimo samo za oblast koja se odnosi na kvalitet zraka, energiju i klimu, investicije se procjenjuju na nekih 20 milijardi maraka. Naravno, u periodu od 10 godina to je neke 2 milijarde godišnje. To je zaista za državu našeg nivoa razvoja, dakle nivoa razvoja Bosne i Hercegovine, veliki izazov, i bez značajne međunarodne pomoći to bi bilo osuđeno na neuspjeh, ali ima naznaka da međunarodni fondovi su spremni da pomognu Bosni i Hercegovini u provođenju tih mjera.
Eto, hvala vam puno, gospodine Husika, na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Reforme za Evropu.
U BiH se godišnje iz domaćih i međunarodnih izvora u poljoprivredu ulažu desetine miliona maraka, dok su i dalje niska konkurentnost, usitnjena proizvodnja, nedovoljna tehnološka opremljenost njene glavne karakteristike. U poljoprivredu se ulaže i na području Doboja, ali i ovdje se, kao i u ostatku BiH, postavlja pitanje o rezultatima takvih projekata, pripremio Arnes Grbešić.
U okviru trogodišnjeg programa koji je pokrenut zbog pomoći siromašnim i mladim osobama na selu, u Doboju je nedavno podijeljeno 20 manjih plastenika za uzgoj povrća. Ovaj projekat finansiraju humanitarna organizacija iz Sarajeva, Muslim Aid i gradska uprava. Oni su izdvojili oko 40.000 maraka, dok su sami korisnici osigurali preostalih 10% ili oko 10.000 maraka. Plastenik je dobila i Zora Pančić.
Imam neki manji plastenik za lične potrebe. Bavim se uzgojem jagoda i paprika na otvorenom. S obzirom da su uslovi vremenske ovakvi kakvi jesu, smatram da je plastenik najpovoljniji. Zato mi je drago što sam, ajde da kažem, dobitnik.
U ruralnim sredinama na Dobojskom području ove godine također 20 plastenika je podijeljeno u nešto skupljem projektu pokrenutom s ciljem razvoja domaće poljoprivrede i pomoći lokalnom stanovništvu. Taj program je vrijedan 130.000 maraka i sufinansiraju ga vlada Švicarske, gradska i entitetska vlast te sami korisnici. Među njima je i Alisa Osmanbegović, koja svoje povrće prodaje na pijaci.
Popravimo kućni budžet. Sad imamo trenutno 200 kvadrata. Krastavac proizvodimo na otvorenom, papriku, kupus, krompir. Odlično, sprinam se.
Načelnik odjeljenja za poljoprivredu u Doboju Anes Husaković.
Naredne tri godine ne smiju da otuđe plastenik, vršit će se monitoring same proizvodnje. U slučaju da se pokaže kao povoljni, odnosno dobri poljoprivredni proizvođač, pokušat ćemo da ju ubacimo u neke druge projekte.
Bez obzira na višemilijonska budžetska i druga ulaganja, i dalje je za domaću poljoprivredu karakteristično da je proizvodnja skupa i nekonkurentna, farme usitnjene i rascjepkane, te tehnološki slabo opremljene. Proizvođač voća i stešnja Edib Balić.
Ima federalni nivo, prostor Republike Srpske, Brčko distrikt, kantoni, općinski nivoj. Puno je, možda i milijardi, uloženo posticajnih sredstava u Bosni i Hercegovini, a nema to na njivama. Napraviti neku regionalizaciju. Šta to može ovo područje, šta može ono? Postičemo plastenik od mora Neuma do Save. Postičemo ovčarstvo od Neuma do Save. Postičemo voćarstvo od Neuma do Save. Postičemo svajdi i svašta i po meni se gubi kontrola nad tim sredstvima.
Na području Doboja ove godine učinjen je korak naprijed u povezivanju sitnih proizvođača sa drugim sudionicima na tržištu. Rukovodilac resora za podršku poljoprivrednicima u Doboju Dragiša Marković kaže da je je to glavni cilj regionalnog klastera koji je osnovan uz podršku Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj.
Mi smo, nažalost, od početka rata do sad uništili infrastrukturu tržišta poljoprivrede i ovo je jedan od načina da pokušamo da uvežemo ljude gdje će svako od ovih proizvođača, prometnika, prerađivača imati svoje mjesto i gdje će se moći diza poljoprivredna proizvodnja. Znači, poljoklast je s takvom namjerom formiran i mi se nadamo da će on zaživjeti.
Rajko Kulaga iz Dervenske zadruge Agro Posavina Farma međutim naglašava da je domaćim proizvođačima potrebna i druga vrsta podrške dok bosansko-hercegovačka poljoprivreda ne postane konkurentna na sopstvenom tržištu.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga tako i poljoprivrednih gazdinstava. Znači, neophodno je da se uvede mehanizam sezonske zaštite domaćih proizvoda da bi naš proizvod bio konkurent na tržištu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Grupa Bosanaca i Hercegovaca započela je projekat e-diaspora. Cilj je da se na ovoj platformi okupi i poveže 5 miliona BH državljana i prijatelja BH kako bi pomogli zemlji da krene naprijed. Priču donosi Alen Bajramović.
U e-dijaspori pojašnjavaju da je prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko 2 miliona ljudi privremeno ili trajno van Bosne i Hercegovine. Njihove emocionalne veze sa domovinom potvrđuje i podatak da oko 2 milijarde dolara BH dijaspora godišnje uplaćuje u Bosnu i Hercegovinu, uglavnom kao podršku rodbini i prijateljima. Ovi podaci međutim pokazuju i da veliki potencijali dijaspore za doprinos razvoju Bosne i Hercegovine ostaju neiskorišteni. Alma Palo Aličehić.
Zaboravili smo snagu pojedinca. Mislim da smo to zanemarili i da nas malo i situacija i svašta nešto i sistemi koje smo imali unazad nekih 50 godina obeshrabrili. Mi smo snažni, mi smo dobronamjerni, mi smo ljudi koji volimo, mislim na Bosance i mislim da mi možemo itekako toga mnogo postići. Jer ako vidite ima nas dosta uspješnih u čitavom svijetu, ima nas dosta uspješnih u Bosni, samo smo se nekako učaurili i vrijeme da se pokrenemo.
Prvi ogranak i dijaspore uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju osnovan je u zemlji u kojoj živi oko 60.000 Bosanaca. Edo Šabanagić rođen je u Sloveniji, nikada nije živio u Bosni i Hercegovini, ali dio je ove bosanske svjetske mreže.
Radimo na tome da prvo kupiti ljude, a ima i jako kvalitetni, pokušati svako da da ono što može da da. Neko može novac, neko može znanje, neko može posmijeh, neko, uglavnom svako nešto može.
Uporedo sa internet platformom već 8 godina postoji humanitarna fondacija La Terra Nostra koja je već realizirala niz projekata u Bosni i Hercegovini od Srebrenice do Stoca, Mostara, Konjica, Bugojna. U ove projekte uloženo je više od milijun eura. Alma Palo Aličehić.
Samo mi sami možemo izgraditi našu domać. Naša djeca zaslužuju bolje bolnice, bolje škole, bolje univerzitete, bolji pravosudni sistem. Mi to zaslužujemo, znate? Mi nismo ništa loši od drugih građana na ovom svijetu.
Najveća snaga ove zemlje je u njenim ljudima, ubjeđeni su inicijatori ovog zanimljivog projekta. Osim pomoći svojoj zemlji, pokušat će inicirati i međusobnu podršku Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta, ali sigurni su da će njihova snaga doprinijeti promjenama i u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Već 2 godine tvornica B-Spring iz Livna proizvodi dijelove avionskih motora za vodeće svjetske proizvođače letjelica poput Airbusa i Boeinga. Fabriku je sagradila kompanija Meka Spring iz Belgije, a kompletna proizvodnja se izvozi. Poslušajmo Željku Mihaljević.
U suvremeno opremljenoj hali livanjskog B-Springa 20 uposlenih proizvode opruge i alate za sve industrije, no dijelovi za zrakoplove ono je čime se posebno ponose. Govori nam to direktor tvrtke Frano Brajko, inače strojarski inženjer.
Postoje brojni klijenti svjetske poznate firme za koje mi radimo, ali najzvučniji su ovi, znači Airbus i Boeing, za koje radimo određene komponente za avionske motore.
Strpljivo su gradili povjerenje, povećavali proizvodnju, radili u 2 smjene i ulagali u nove CNC strojeve.
Prosječna cijena jednog stroja kakvoga mi imamo je nekih 90.000 eura. To može varirati ovisno opremi, znači može se staviti oprema koja će mu još udvostručiti cijenu. Uglavnom mi imamo takvih 7 strojeva, Svih 7 smo kupili u malo više od godinu dana i ako tome pridodamo samu vrijednost objekta, to nas dovede do blizu 2 milijuna eura koliko smo mi uložili, znači, u ovu novu halu i opremu. U to ne računam postojeću opremu već koju smo ranije imali. Evo, nadamo se da je to sve još samo početak, pa da će to se i dalje razvijati.
A za rad na takvim strojevima potreban je i specifičan, dobro obučen kadar, CNC operateri i programeri, koje će osigurati srednja strukovna škola u Livnu, koja već godinama prati tržište rada i svoj obrazovni program prilagođava potrebama gospodarstva. Ravnatelj škole Saša Grabovac.
Mi imamo potpisane sporazume sa B-Springom, sa Niče panelima, sa B-Krugom, znači to su sve firme kojima treba takav kadar. Firma B-Spring radi dijelove za Boeing Airbus. Mi imamo sa njima sporazum u suradnji gdje naši učenici i profesori idu u tvornicu, gledaju kako se radi, naravno preko ljeta će održivati ljetnu praksu i evo, ja se nadam da su naši učenici budući djelatnici te i odnosno svih tih firma.
I to je jako dobra stvar, znači ne samo za našu firmu, već nadam se i za druge firme koje će se baviti sličnim djelatnostima kao što se mi bavimo. Znači srednja strukovna škola Livno možda biti rasadnik kvalitetnih kadrova za ubuduće. Učenici dolaze tu na praksu, vide sve što se radi na strojima, nekima od njih dopustimo malo da odrade nešto jednostavnije budući da su strojevi poprilično skupi, ali uglavnom značajno je da ima tu puno moderne tehnologije, različitih mjernih uređaja, da sve to mogu vidjeti u stvarnosti kako izgleda. Djeca kad vide konkretno za što mogu koristiti svoje znanje, nadam se da će se još više truditi.
Zaključuje direktor B-Springa Frano Brajko. Govori i kako im je korona poremetila, bolje reći usporila rast. Nadaju se da kriza neće predugo trajati, te da će sukladno planovima u idućoj godini barem početi s gradnjom još jedne hale, što bi značilo i novo zapošljavanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U osnovnim školama Unsko-sanskog kantona u toku je realizacija programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika. Treninzi su već održani u 35 od 49 osnovnih škola, a njima je obuhvaćeno više od 770 nastavnika i predstavnika stručnih službi. Prilog Azri Bajrić.
U cilju uvođenja programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika, u 35 osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu već su održani treninzi. Među njima i u osnovnoj školi Cazin 2, direktor Elvedin Delalić.
Cilj ove današnje edukacije jeste blagovremena prevencija faktora rizika društveno neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštita djece od fizičkog zlostavljanja, uznemiravanja, zanemarivanja itd. Program sekundarne prevencije koristi se neki 4-5 godina na širem području, znači Bosne i Hercegovine, a od augusta 2020. godine na području Unsko-sanskog kantona, odnosno u svih 49 osnovnih škola Unsko-sanskog kantona.
Treninzi su organizirani uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a dosad je bilo obuhvaćeno 772 nastavnika i predstavnika stručnih službi škola. Almira Kapić, psiholog u osnovnoj školi Cazin 2.
Program koji zaista pedagozima nekako vraća posao u njihove ruke, imaće puno više vremena i puno više, da kažem, i obaveza da rade isključivo sa djecom i porodicama. I ono što je jako važno isto napomenuti je da će ovdje biti uključeni i drugi akteri, odnosno svi oni za koji pedagozi ili direktori koji već bude uključen u provođenje ovoga plana podrške i plana brige budu smatrali da im je potreban kao podrška, znači vanjski resursi.
Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona realizira humanitarna organizacija Genesis Projekt kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom švedske vlade. Dijana Pejić, izvršna direktorica nevladine organizacije Genesis Projekt Banja Luka.
Program sekundarne prevencije se realizuje u saradnji sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja i uz njihovu apsolutnu podršku u svim osnovnim školama na području kantona. Jedna od vrlo važnih aktivnosti u sklopu programa sekundarne prevencije je aktivnost edukacije nastavnika i stručnih službi škola, a sa ciljem kvalitetnog uvođenja programa sekundarne prevencije u osnovne škole.
Do 15. decembra biće realizirano ukupno 49 treninga u osnovnim školama u Unsko-sanskom kantonu. Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja, kao i zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.